serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan, inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas kamay ng mga bagong bayani, sarap ng pagsubo, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa ay mula siyo.
Magandang araw mga classmates, nakikinig po kayo sa Serbisyong Tatak UP, hatid sa inyo ng UP NSTP Diliman Office sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka. Ako po si classmate Carl Sayat mula po sa DZUP. Of course, kasama ko po.
At ako naman po si classmate Anthony Bagano Jr. mula sa NSTP Diliman Office. Ang Serbisyong Tatak UP, ang programang tumatalakay sa National Service Training Program o NSTP ng UP Diliman. Isa itong Gandingan Award-winning radio program at classroom-based discussion ng NSTP. Magandang araw, classmate Carl. Kumusta ka na?
Magandang araw, classmate Anton. Ako, medyo matagal-tagal na rin tayong huling nagkita, no? Dahil nung huling episode, si classmate Gian yung kasama nyo. Ano bang pinag-usapan nyo noon, classmate Anton?
Nung nakarang episode, classmate Carl, ay aming napag-usapan ng Citizens Armed Force. So nakasama namin na nabanggit mo si classmate Gian at si classmate Colonel Ferdinand Reyga na siyang group commander ng NCR-RCDG at kanyang idinitalye ang mga tungkulin ng isang ROTC Reservist o Citizen Armed Force. So napag-usapan namin, classmate Carl, yung mga trainings na ginagawa ng ROTC students namin pagkatapos silang graduate sa NSTP. So hindi lang talaga pala ROTC yung end. Just like sa CWATS or LTS, may next steps as reservist. So ayun, yung mga NSRC natin, itong Citizen Armed Force, may ginagawa silang mga pagsasanay na kung saan hinahanda pa rin sila when itong mga situations, for example, the big one siguro or mga disasters na kung saan i-mandate sila ng state na tumulong sa ating kapwa.
Tama, classmate Anton, no? Kasi yung pagserbisyo sa bayan hindi natatapos after ng isang klase, no? Kailangan ito ay patuloy nating ginagawa, no? Lifelong commitment to service, ika nga, no? And of course, classmate Anton, nabanggit din natin sa huling episode kasama si classmate Gian na nanalo ang Serbisyong Tatak UP ulit sa Gandingan Awards, sa 17th Gandingan Awards na ibinigay noong itong a few weeks ago, no, ng UP Comrod SOC.
Itong Mayo 13, just this few Saturdays ago.
So once again, itinanghal ang DZUP 1602 as most development AM, most development oriented AM radio station at parte ang Serbisyong Tatak UP sa gawad na to. So congratulations ulit, classmate Anton, sa NSTP team and of course sa DZUP team, no, for this very very wonderful award, and maraming salamat ulit sa UP Comrod SOC.
Ayun, maraming salamat sa ating lahat, kasama na rin ang ating mga online team and production team na hindi natin nakikita actually sa ating mga episodes, pero ang laki ng ambag nila sa pagkuha natin or pagkamit natin nitong award.
Tama. And on that note, tumungo na tayo sa ating meat of the discussion for this episode, no? Sa araw na to, dumayo tayo sa bagong usapan na may kinalaman sa NSTP Common Module na Understanding the Self and Others. For this episode, tatalakayin natin yung topic na BIAG, Lived Experience of Former Alternative Learning Students. And for this topic, mga kaklase, mga classmates, makakasama natin sa episode na ito si classmate Dr. Elimar Pascual, ang District Teacher and Research Coordinator ng Department of Education ng Nagcarlan, Laguna.
Si classmate Elimar Pascual ay isang District Teacher and Research Coordinator ng DepEd Nagcarlan, Laguna. He assists in the conduct of action and basic research in Laguna. He also motivates, leads, and facilitates the participation of his colleagues to local and international research and educational conference. And through his international affiliation. It is without a doubt that classmate Elimar loves to study and do research studies. He finished his doctorate degree in education management at Laguna State Polytechnic University in 2015. Afterwards, he received two honorary degrees. First, Doctor in Philosophy in Pre-Research Measurement and Evaluation from American Management University just last year, 2022. And second po, Doctor of Science in Mathematics and Statistics from the Thames International University of France. Wow, bigatin ang ating speaker for today. Now, his latest achievements along his long, napakadami talagang achievements ni Sir Dr. Elimar. Pero, to name a few, here are as follows. Best Presenter, Fostering Equity in Education, 9th International Conference on Education, and Asia's Award for Excellence in Research by RULA Awards and World Research Congress. Both awards were received earlier this year. So, ngayong taon lang na-receive ni classmate Elimar ang ating itong mga rewards nito.
Oo nga, napaka-expert ng ating guest ngayon. No? And who better to talk about this topic than classmate Elimar. So welcome po classmate Elimar sa Servisyong Tatak UP.
Hi, magandang hapon sa lahat. Classmate Carl, classmate Anton, salamat sa inyong pag-imbita sa akin dito sa inyong segment. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig at mga manonood.
Yeah, magandang araw din po sa inyo, classmate Elimar. Pwede niyo po ba kaming bigyan po ng idea doon sa konsepto po ng lived experiences of former ALS students? Ano po ba yung topic na to, sir, at bakit po ito yung napili ninyo?
Yes, classmate Carl. Kasama ko dito sa pag-aaral na ito ang dalawa kong ABM Grade 12 student dito sa Talangan Integrated National High School, Nagkarlan, Laguna. At ito itong call sa mga naging karanasan ng mga dating alternative learning students ng DepEd Nagkarlan, Laguna. Amin silang nahanap no, sa social media. Sila ay mga nagtapos na ng kolehiyo at amin silang inibitahan upang sila ay maging participant itong study na ito at mabigyan ng hamon yung mga kasalukuyan na nasa AL system. Sa pamagitan ng mga online survey, kami ay nakagawa ng ilang mga konklusyon tungkol sa kanilang pag-aaral noong kolehiyo, mga naging balakid, motibasyon, at mga naging tagumpay.
Maraming salamat po sa pagbigay ng brief overview kung ano yung naging dahilan kung bakit isinigawa itong research na ito. So, classmate Elimar, may isang tanong po ako tungkol sa data or datos na meron kayo sa ALS students ng Nagkarlan. So, una, ilan po ba ang kasalukuyang ALS students sa Nagkarlan? At follow-up question na rin po, ano po ang naging trend sa bilang ng mga ALS students natin the past 5 years siguro? So, tumaas po bang bilang or bumaba po ito?
O, classmate Anton, sa ngayon ay mayroon tayong 257 enrollees dito sa Nagkarlan. Ang ALS Nagkarlan ay nagsimula noong taong 2018, kaya ito ay nasa ikalimang taong pampanuruan na. Sa unang 3 taon, ito ay nakita na pababa sa school year 2018-2019, mayroon dito na 340 enrollees. Sa pangalawang school year, 2019-2020, ay naging 307. At yung 307 na yon sa sumunod na taon ay 257. Itong pangatlong taon ay ang unang taong pandemic dito sa ating bansa. Sa second school year ng pandemic, ito ay makikita na tumaas mula 251 at dagdagan ng 257. Ngunit sa taong ito ay muli na naman na bumaba at ang ilan sa mga dahilan ng pagbaba ay hindi lingid sa atin na yung ilan sa mga napasok doon sa ALS ay mayroon na sariling pamilya kaya isa ay ang pagkabuntis, so kinailangan nilang tumigil ng pag-aaral At dahil doon, kailangan din siguro na magtrabaho ng kanilang mister o sila mismo, kaya yung work schedule, isa na naman na naging balakid kaya ito ay generally bumaba. Ang paglipat ng tahanan, paglipat ng trabaho, problema sa pamilya na andyan na kahirapan, at kasama na rin yung paghihiwalay, no? Parang sa buong istorya, no? Sila ay nagkaroon ng anak at nagkaroon ng trabaho, bagong lugar ng trabaho, naghiwalay ang mag-asawa. At meron pa nga tayong karanasan na narrate yung ating estudyante. At syempre, dahil doon nagkaroon siya ng hindi magandang karanasan, siya din ay tumigil. Ang iba naman ay dahil nais nila na magbantay ng kapatid na mas bata sa kanila o kaya naman ay kamag-anak nila. At meron din dahilan na sila ay tinamad.
Opo. So iba-iba yung mga rason, no, kung bakit tumigil yung mga estudyante, hindi siya particularly isang factor lang, no? Maraming mga factors. Tama ba, Classmate Elimar? Ayan. So yun nga yung sabi ni Classmate Elimar, no, Classmate Anton, na iba-iba yung mga naging rason and yung mga naging kadahilanan kung bakit pabago-bago yung numbers ng enrollees ng ALS, mm-hmm. no? And nagbabago-bago ito, hindi ito consistently daw na mababa lang or mataas. So year on year parang iba-iba. So ayan. So Classmate Elimar, gusto kong dagdagan, no? Balikan lang natin yung konsepto ng ALS, yung Alternative Learning System. Ano ba ibig sabihin nun, Classmate Elimar, para sa mga hindi po familiar doon sa konsepto na to? Ano po bang pinagkaiba nun sa regular na schooling?
Classmate Carl, ito ay binuo ng ating pamahalaan upang mabigyan ng pagkakataon yung mga tinuturing natin na undeserved, sapagkat sila ay naandun sa estado kung saan hindi na nila kaya makipagsabayan sa ating mga regular student. Naandun na ang iba't iba nila na estado sa buhay, nagtatrabaho, sila ay may sariling pamilya, iba na ang edad nila dito sa sila ay hindi makasabay. Ano? At ang hindi pagkasabay ay hindi lamang sa estado ng kanilang buhay, kundi ganun na rin sa kanilang karanasan, na iba na yung karanasan nila dito sa kanilang mga classmate. Kaya sila ay binigyan ng isang programa kung saan sila ay sama-sama sa isang eskwelahan na tinatawag natin na ALS Implementer. Doon sila ay kasama nila ang iba pang mga ALS students. Nagkakaroon sila ng tanging panahon ng pagpasok na hindi araw-araw tulad ng nararanasan ng maraming kabataan sa ngayon. Aaring ito ay isang beses sa isang linggo o kaya isang beses sa dalawang linggo. Kalimitan ay modular, at sa ganoong paraan sila ay nakatatapos ng isang level ng pag-aaral.
Ayan. So Classmate Anton, no, yung ALS ay bahagi ito ng mandato ng Estado na tuparin yung right to education ng ating mga mamamayan, kahit anong stage man sila ng learning, no? At kung gusto man nilang matuto na gusto nilang maipagpatuloy yung kanilang learning kahit na iba-iba yung kanilang situation sa buhay, no? Nabanggit natin yun a couple of episodes ago na hindi tama yung one size fits all na model ng education, kaya exactly. We always have to account for differences in experiences and differences in conditions ng mga mag-aaral natin. So, yun yung parang pinaka-purpose ng ALS, no? So, mamaya mga classmates, sa ating pagbabalik ay ituloy natin, ipagpatuloy natin rather ang ating diskusyon tungkol sa ALS students, no? And in fact, itong research na ito na ginawa ni Classmate Elimar, no? So, wag po kayong umalis mga kasali, magbabalik po ang serbisyong Tatak UP. Of course, wag pong kalimutan na i-like ang aming Facebook page. Yan ay facebook.com/servisyongtatakup.
Maaari rin kayong sumali sa aming usapan sa comment section. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. Magbabalik ang Servisyong Tatakup dito sa DTUP 1602, kasali ka.
Servisyong Tatak UP.
Nagbabalik po ang Servisyong Tatak UP. Ako po muli si Classmate Carl Sayat.
At ako naman po si Classmate Anton Bagano. Kasama pa rin natin si Classmate Elimar Pascual. At binabati rin namin ang ating mga listeners sa DZUP.org at viewers sa DZUP Facebook page.
Ayan, comment lang po kayo, magpadala po kayo ng mensahe sa amin at susubukan po naming sagutin yan lahat. No? Anyway, Classmate Anton, no? Kanina na pag-usapan natin before the break yung ano ba yung ibig sabihin ng ALS? Mm-hmm. And bakit ba ito yung naging, ano ba yung research na ito na ginawa ni Classmate Elimar? No? So, yung lived experiences nga ng mga former ALS students, yun yung ating pinag-uusapan sa episode na ito. So, balik tayo dun sa kwentuhan na yun, Classmate Elimar, no? Kasi medyo kinulang tayo dun sa, kinapos tayo ng oras kanina sa first segment, no? At doon po sa research niyo, balikan po natin yung research niyo. Ano po yung mga naging reasons or naging inspirasyon kung bakit yung mga ALS student po na ito ay nagbalik-aral?
Yes, Classmate Carl, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sila nagbalik-aral ay ang kanilang pagkakaroon na rin ng sariling pamilya na kanilang iniisip kung ano ang kanilang magandang ipapamana sa kanilang magiging anak habang ito ay nalaki. At ito ay ang edukasyon. Ngayon kung edukasyon, sila ay nahamon na sila mismo ay dapat makatapos ng pag-aaral upang maging maganda ang halimbawa na kanilang ipapakita sa kanilang mga anak. Ang kanilang pangaral ay magiging totoo na pag sinabi nila na ang edukasyon ay ang bagay na hindi nananakaw at ito ang tangi na maibibigay nila. Sila mismo ay nakaranas nito, sila mismo ay nagpunyagi, sila mismo ay may magandang maipapayo kung sakaling ang anak nila ay dumarating din sa mga ganoong balaki na maaari nahihirapan at makapagbibigay sila ng payo na ang kanilang mga anak ay makatapos din ng pag-aaral. So ito yung isa sa naging dahilan bakit nila ninais na makatapos ng pag-aaral para sa kanilang pamilya at mga anak.
Bukod pa doon, Classmate Elimar, meron pa bang mga other reasons na nahanap or nakita, nabanggit doon sa research? Napakahalaga nung konsepto na yun, no, na edukasyon bilang pamana nila sa kanilang mga anak, kung kaya't yun din yung dahilan kung bakit sila bumalik sa pag-aaral. Pero bukod dun, Classmate Elimar, meron pa bang ibang nag-pop out doon sa research na reasons?
Yes, Classmate Carl. So kung nabanggit natin na pangunahin yung kanilang pamilya, meron din naman sila na personal na naisin na makatapos ng level ng pag-aaral, ma-upgrade ang kanilang sarili at nang sa ganon sila din naman ay makakontribute sa lipunan ng kanilang kinabibilangan. Ang pagkakaroon ng diploma sa mula sa kolehiyo ay isang bagay na magagamit nila upang sila ay maging effective workforce sa kanilang community, makabahagi sa pag-usbong ng ekonomiya ng kanilang lipunan ng kanilang kinabibilangan. So, bukod doon sa kanilang sarili, ganun din nais nila na mag-contribute sa lipunan.
Ang galing, no, nung mga na-find out natin dito sa research na hindi lang pan-sarili, pero pan-lipunan din. So, grabe rin pala yung pag-iisip ng mga ALS students na to. Isipin mo, hindi pa sila nakapagtapos, pero yung mindset nilang ganun, ang sarap lang pakinggan na maiisip mo lang yung potential o possibilities nila na pagka nagtapos sila, malaki yung potential na makakatulong pa sila sa iba. And more importantly, sa komunidad mismo nila, sa nag-Garland mismo. Ayun po. So, Classmate Elimar, so nabanggit po natin kanina yung mga challenges, no? And parang yung nakuha ko pong info doon, yung parang mas pre-prioritize ng mga ALS students natin yung family nila, kaya nakakalagtan nilang pumasok or hindi na nila natutuloy yung programa. So ano po kaya yung ginagawa ng ALS team ng Department of Education ng Nagcarlan para, you know, hikayatin itong mga ALS students natin na mag-pursue regardless itong mga challenges o struggles na kanilang na-experience ngayon.
Yes, classmate Anton, ako hindi tumitigil ang ating ALS coordinator dito sa Nagcarlan sa pagbibigay sa kanila ng iba't ibang dagdag na arali na pang kabuhayan aside doon sa mga lesson na kanilang dapat na matapos yung tinatawag na competency upang matamo nila itong sertipiko na sila ay nagtapos sa ALS program. Na andyan na sila ay nag-iimbita ng iba't ibang mga NGO sa ating gobyerno upang kung sakali na sila ay matapos dito sa ALS, gustuhin man nila magkuleyo o hindi, ay meron silang iba pang skill na pwede nilang magamit upang maitaguyod ang kanilang sarili at yun din ang kanilang pamilya. So napakasipag ng ating ALS coordinator dito sa Nagcarlan sa aspetong iyon.
Classmate Elimar, nabanggit natin kanina na iba-iba yung mga kadahilanan kung bakit tumitigil yung ating mga ALS student, no? At nabanggit mo nga na kasi iba-iba yung mga realities na kinakaharap nila sa buhay. And yung pag-address na yun, iba-iba rin dapat, hindi siya parang one size fits all. Pwede po ba kayong magbigay sa amin ng example kung paano sila nihikayat na bumalik sa learning program kung may specific reason kung bakit ayaw nilang bumalik or kung bakit sila tumigil?
Ang isang classmate Carl na ating nakikita na ginagawa ng ating ALS na Carlan upang sila ay makabalik ay ang pag-alam una siyempre noong mga background kung bakit nagkaganoon upang sa ganoon sa kanilang pagpunta sa mga bahay-bahay nitong ating mga dating enrollees na tapos hindi nag-enroll ay kanila mabigyan ng tamang payo ang sa kanila ay pag-suporta din, moral support ay isa sa bagay na kanila rin ibinibigay sa pagsama nila ng mga advisor na makapagbibigay sa kanila ng payo upang makita muli ang kagandahan ng programa ng pamahalaan sa pamagitan nun sila ay hopefully na makabalik sa mga susunod na taon. Bagamat itong ating kasalukuyang enrollees ay madami, alam natin yung mga nawala, kaya yun ang ginagawa ng ating ALS DepEd dito sa Nagcarlan, ang pagbisita sa kanila, pagdadala ng mga taong makapagbibigay sa kanila ng payo. At siguro maganda rin ito na yun natapos na pag-aaral ay naisiwalat sa kanila na ilagay natin ito sa YouTube. At ito ay isang ginawa nila na paraan upang maabot yung mga dating mag-aaral na hindi na pumapasok na naipakita sa kanila na merong mga nakatapos ng kolehiyo at sila din ay wag dapat mawala ng pag-asa kung sakaling may mga balakid upang makatapos ng pag-aaral. Hindi man sa ALS ay higit pa doon, ito ay ang sa kolehiyo.
So may ano ba tayo doon, classmate Elmar? May data ba tayo doon sa kung gaano naging successful itong mga interventions na to? Meron ba tayong masasabi na parang success rate, for example, na ganito ka-successful yung mga ganitong klase ng interventions na nahikayat nga bumalik yung mga tumigil?
So far, classmate Carl, ay wala tayong datos patungkol doon, lalo na itong ating pag-aaral ay katatapos pa lamang sa publication. But hopefully, ito ay maging daan upang sila ay makabalik, lalo na yung mga nabawas na bilang sa ating mga nag-enroll na nakaraang taon at ngayon ay hindi na nakita sa paaralan. So hopefully ay makapagbigay tayo ng update sa mga susunod kung paano na nakabalik ang ating mga dating mag-aaral.
Ayun, maraming salamat po sa pagsagot. And despite everything, no, na the lower number of enrollees from the current 300 and then naging 250 na lang sila, pero we can see that itong mga ALS coordinator talaga are putting their efforts there na we have mentoring, pinupuntahan talaga, and also utilizing nga itong mga platforms na meron tayo ngayon. Like, I'm so happy to hear na nagagamit itong mga easy and convenient ways like YouTube upang ma-inspire pa rin sila sa pagbalik. And classmate Elimar, so since ito nga yung research no, talking about the lived experiences nung anim, if I'm not mistaken, di ba, anim na students. So, basing from that research, ano po kaya yung mga pagbabago sa mental health nila? So, for example, nabanggit nga natin yung challenges nila na may pamilya sila, na buntis, and may iba't ibang prioridad. And also yung nagsawa, no? Ayaw na nilang pumasok. So, pagkatapos po, that was before, right? So, pagkatapos po nilang kunin itong ALS program, may nagbago ba sa kanila?
Yes, classmate Anton. Noouna sila ay ang kanilang mental condition, sila ay nag-iisip na sila ay mayroong lack of opportunities, no? Siguro na andun na yung pag-iisip na ba't ako nasa ALS, so parang ako ba ay talagang under privilege or undeserved. Nag-worry sila, iniisip nila kung mapufulfill ba nila yung dream nila kung sila ay magtatapos nitong ALS program na ito, at naandun din yung pagiging iba nila doon sa ibang mga estudyante na nasa mainstream. So, yun yung mga perspective na mga nasa ALS program. Pero itong mental thinking na ito ay nabago habang sila ay na-challenge sa mga sumunod na pagdalo nila, at lalo silang na-energize, lalo pa at sila ay maraming natututunan. May mga nagmo-motivate sa kanila ng mga guro, at sila ay nagkakaroon ng bagong pangunawa tungkol dito sa program na ito ng pamahalaan. So lalo na noong sila ay nag-kolehiyo, ito'y panibagong challenge sa kanila, maidagdag ko kung saan kami din ay nag-focus ng pag-aral. Yung ding mindset nila ay iba, lalo naging classmate nila yung mga galing sa mainstream. So para sa kanila, itong pagpasok, panibagong larangan eh. So nakatapos sila ng ALS, waribagang solved na, ngunit na andito, nag-ujok sa kanilang damdamin na kung kolehiyo naman kaya. So, para sa kanila ay survival of the fittest ito, nakakaroon sila ng insecurity, maaaring mga classmate nila ay mas advanced sa kanila, sapagkat mas kompleto yung kanilang mga competency na natutunan, nagkaroon sila ng struggle, fear, and then pressure. Pero sa tulong ng mahal nila sa buhay at ganun din ng kanilang self-determination, itong kanilang mental status na habang sila ay nahahamon na ipagpatuloy ay naging positibo hanggang sila nga ay nakatapos ng kolehiyo. So hindi nawala yung palaging pag-iisip, pag-worry, yung mental health nila ay sila ay nahirapan na makisabay sa kanilang mga classmate. Ngunit mas malakas yung kanilang determination tsaka yung pagmamahal ng pamilya nila at mga tao sa paligid. Kung kaya sila sa bandang uli ay nakatapos hindi lang ng ALS pati ng kolehiyo.
Ang galing, classmate Elimar. And classmate Anton, parang ang takeaway ko dito is napaka-empowering pala talaga ng education, no? Kasi doon at doon umiikot yung conversations natin na nabanggit ni classmate Elimar kanina yung mga motivations ng mga ALS students kung bakit sila pumapasok dahil may feeling ng kakulangan, 'di ba? And during and after the program, may sense of empowerment na okay, kaya ko pala, meron ako mga bagong skills na pwedeng matutunan, and pwede pa akong magkolehiyo, 'di ba? And ibang challenge naman. Bukod pa doon, classmate Elimar, ano pa ba yung mga iba't ibang other feelings, other emotions, other insights na nagather po nung team ninyo doon sa experiences ng mga ALS students? Bukod doon sa konsepto ng napaka-empowering pala ng education, may mga iba pa po bang insights na nagather?
Yes, classmate Carl, sa pamagitan nitong ALS program at ng pagpasok nila sa kolehiyo, ay lalo nila natutunan yung time management.
Isa pa yun.
Oo, pagsasabay nila yung kanilang buhay, may pamilya, may trabaho, at dun sa pag-aaral. So, syempre, sa una, mahirap Alam ko yung damdamin, naiiwanan mo yung anak mo, makikita mo ang hirap magpaalam, tapos pag nasa eskwelahan ka, iniisip mo yun, kailangan ko nang umuwi, ano na kaya nangyayari sa bahay, kasi mister ay hindi pa nagluluto. So, isa yon sa kanilang na-overcome. Yung una ay hindi marunong sa time management, ngunit dahil na andoon, nagkakaroon sila ng edukasyon, so nabibuild na rin sa kanila yung proper time management. Ang isa pa na kanilang naranasan ay yung financial instability na kailangan nilang suportan ang pamilya nila, and yet may mga requirement din sa paaralan na kahit na ang ating pamahalan nagbibigay ng libreng pag-aaral, syempre dilingin sa ating alam yun. Syempre yung mga pamasahe, no, yung mga requirement nila sa paaralan ay talagang mayroon at mayroong gastos upang sila ay makausad patapos ng degree. Adjustment sa new lessons ay isa pa rin sa kanilang mga naranasan na dahil nga hindi kumpleto, dahil pang-ALSA, no, na andyan yung mga mahirap na matematika ay kanilang sasabayan ng kanilang mga classmates. So ang pag-adjust nila ay kailangan nila na mag-double time, gumising ng maaga upang pag-aralan, mag-back read sa mga dapat nilang alam na upang makasabay sa kanilang mga classmates. Muli ay na-encourage sila na ito ay kalabanin, time management, financial instability, at pati yung adjustment sa new lesson, dahil nga sa pangarap nila para sa kanilang pamilya, sa sarili, at makakontribute sa lipunan.
Isa-isahin natin yung classmate Elimar, no? Yung time management, yung financial factors na-encounter ng ating mga students, and yung adjustments sa new lessons. Gusto ko siguro i-pinpoint muna yung sa financial challenges ng mga students. Ano yung mga experiences po na nakita ninyo na ginawa or na nagawa ng ating mga students para ma-overcome itong particular na challenge na to?
Nasa sideline yung proper budgeting, ano, kasi talagang naandun, sabi natin na nagkukulang. So upang ma-overcome ang challenge na ito na financial instability, na kailangang mag-provide sa pamilya, sa anak, sama na rin yung asawa, at ganun din sa mga gastusin sa paaralan. So, kailangan nila magkaroon ng proper time management upang lahat ay mapunan, hindi mawawala dyan, talagang minsan nakapanghihiram. Salamat sa mga tao sa paligid natin, ganun ang mga Pilipino, ano, nagtutulungan upang ang ating mahal sa buhay ay makaraos. So, natutunan nila yung bagay na iyon, kung ano ang mayroon sila, kailangan itong pagkasyahin, kung hindi ay manghiram. At ngayon tapos na sila ng kolehiyo, ay alam din natin na tayo ay mayroong internal depth of gratitude tayo mga Pilipino, at na nasasauli na nila ito sa kanilang pinaghiraman. At ganun talaga ay sakripisyo, hindi lamang para sa pag-aral, sakripisyo na rin para sa anak at pamilya.
Tapos itong adjustment sa new lessons, classmate Elimar, I think ito yung isa sa pinakamahirap din na ma-overcome, no? Kasi mabilisan eh. Parang buong entire curriculum yung kailangan mong aralin. Ano yung mga naging experiences ng all students natin dito? Paano nila ito na-overcome?
Nako, kaya ganun na lang ang pagsaludo natin sa kanila, ano, classmate Carl.
Oo, nako, I can imagine.
Pagpugay sa kanila.
Nakakausap sa messenger chat, ano, kasi naandun na nagpa-follow up kami na after ng mga Google form, syempre masarap din na aliwanagin sa kanila yung mga sagot nila. Doon natin na kikita kung paano yung design nila ay intense na makapagtapos, na sila ay gigising na maaga at sa pamagitan ng mga lessons na binibigay ng guro ay nagkakaroon pa sila ng pag-back read, sapagkat itong mga ilang mga lessons na ito ay hindi naman syempre na dibdibang na ituro sa ALS program, kasi ang focus ng ALS program ay malaman nila yung mga basic, ano po, at dagdag na lang kung gusto nila magkolehiyo. So naandoon na sila ay nagsusunog ng kilay, ika nga, upang makuha yung mga na-miss nilang competency, at nagpapaturong na rin sila sa mga bago nilang kaibigan na kaklase na galing sa mainstream upang sila ay maturuan, at sa ganoong paraan ay hindi mahuli sa mga lesson. So ganun ang kanilang naging solusyon ang pagbibigay ng extra time upang makapag-aral. Kahit sa madaling araw, tulog pa ang anak ay babangon na.
Ayun, maraming salamat sa pag-share niyan. And na-realize ko lang no, dati when it comes to financial struggles, nung tayo dati siguro pinagkakasya natin yung allowance natin. So may rice sapat na pansit canton, pero imagine to ang mga ALS students natin, may sariling pamilya. Ayun, so nagsisilbi talaga silang inspirasyon ngayon sa ating mga tagapagkinig, and I hope you get the to be inspired that these people were able to do it, and how much more kung kayo rin no, who have a better standing compared to these people.
Tama.
So saludo nga.
Yes, oo. Napakahirap no, classmate Anton, na isipin mo yun, entire curriculum yung kailangan mong aralin at matutunan at ma-master, no? So napaka-interesting talaga ng mga insights na nabuo ni na classmate Alimar dito sa research na to. And one which really hopefully magamit natin in the future, no, kung paano ba na-overcome yung mga specific challenges na na-encounter ng ating mga AL students, and of course paano tayo pwedeng makapagplano doon sa mga possible hurdles kung bakit titigil yung mga AL students. So napakarami nating pwedeng pag-isipan na projects out of this particular research. So thank you so much, classmate LMR, for that. Mamaya sa ating mga pagbabalik, mga classmates, pag-usapan naman natin kung paano makakontribute yung ating mga NSTP students dito sa pag-further ng agenda ng research na to. No? So nabanggit natin kailangan may action and may service from our NSTP students. So mamaya pag-usapan natin yan. So wag po kalimutan mga classmates again na i-like ang aming Facebook page sa facebook.com/servisyongtatakup. Of course, bukas na bukas po ang ating comment section sa FB Live para po sa inyong mga ideya at opinion.
Ang DZUP ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Servisyong Tatak UP dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Servisyong Tatak UP!
Nagbabalik po tayo sa Servisyong Tatak UP. Ako po muli si classmate Carl Sayat.
At ako naman po si classmate Anton Bagano. At kasama pa rin natin si classmate Elimar Pascual. So, nung nakarang segment nga ay napag-usapan natin yung mga inspirasyon kung bakit nagpatuloy itong mga ALS students, hindi lamang sa pagtapos ng programa, kundi pati na rin ang kolehiyo. So, na-point out natin na yung determination talaga nila, regardless kung anong mga struggles or challenges nila, and kung ano rin yung mga hinarap nila during their stay, you know, sa pagkamit ng graduation nila. So, we've talked about time management, financial struggles, tapos yun nga, yung pag-adjust dun sa napakalaking curriculum na kailangan nilang habulin, classmate Carl.
Bukod pa dun, classmate Anton, na pag-usapan din natin na iba-iba yung mga motivations ng ating mga students kung bakit nila gustong mag-aral or magpatuloy sa pag-aaral. But it all boils down to education as being very empowering, no? Yun nga yung lumabas doon sa ating usapan kanina. Ngayon, classmate Elimar, dahil nasa huling segment na tayo ng ating programa, pag-usapan naman natin yung ating NSTP students, no? Ating mga kabataan. Paano sila makakatulong sa pagpapalaganap or pag-further nung interests ng research na ito?
Yes, classmate Carl. Ang ating mga kabataan ngayon, lalo na yung ating mga NSTP students, ay maaring mag-volunteer sa mga kakilala nila na naandito or sumasailalim sa ganitong programa sa mga household chores, ano, lalo na syempre kung ito ay malapit sa kanila at kamag-anak naman at di naman ito tatanggi dahil nga kamag-anak. Ang pagtulong sa kanila sa mga gawain bahay, makapagpapaluwag ng kanilang schedule upang ma-devote nila ang time nila sa kanilang pag-aral. At sa ganoong paraan, sila ay na-encourage na sila ay hindi nagkamali dito sa pinasok nila, ating nauunawaan sila. No? So yun ang isang pwedeng magawa ng ating mga NSTP student kapag tayo ay may mga kumaganap o kakilala na andito sa ganitong programa na maging light ang burden nila. Maaari din tayo mag-initiate sa pag-provide ng tutorial sa kanilang mga anak, ano, yung mga nasa elementary. Pinsan, ako na magturo sa ano, yung anak, makapokus ka sa mga requirement mo sa IELTS program o kaya sa yung college requirements. Kung hindi man makatulong dun tayo dun sa task nila sa school, at least ay nabawasan yung kanilang isipin, naging close pa tayo dun sa mga bata. Another ay kapag weekends, ano, na ito sana yung time na mag, siguro linis ng bahay ng mga IELTS students kasi nga sila yung nag-aaral mula Lunes hanggang Biyernes. Ang sa makikipaglaro sa mga bata ng mga anak nitong ating IELTS learners ay makapag-ibigay din ng mas maraming time para makagawa ng iba pang gawain ng ating mga IELTS learners. And on a scale na sama-sama naman, maaari ang ating mga NSTP student ay makabisita sa paaralan na tinatawag na IELTS implementer, makapagtanong doon sa ating IELTS coordinator kung ano ang pwede nilang maibahagi, ano, sa mga mag-aaral ng IELTS, kung ito man ay isang simple na talk na makapag-encourage sa kanila, malaking bagay yon para sa ating mga IELTS students. Yun naman ay para sa pag isang move na pang sama-sama. Ano, ayo. Kanina ay yung pag meron tayong mga kakilala, mga kamag-anak, ay pwede tayong mag-initiate. At sa pang malawakan naman ay pwede tayong bumisita sa mga kalapit natin na komunidad na mayroong paaralan tinatawag na IELTS implementer. Makabisita tayo sa kanila. Makita natin yung mundo ng mga IELTS students.
O mga classmate, Anton, ngayon ko na-realize no, na pati pala yung pagtulong sa gawaing bahay. O nga, no, nakakatulong yun precisely doon sa mga IELTS students natin. Kasi nabanggit nga natin kanina na naku, halos araw-araw sila nag-aaral. Tapos meron pa silang household chores, may sarili silang pamilya na pinapalaki. So, yung simpleng pagtulong sa gawaing bahay, malaki na yun ang contribute nun sa pag-unburden sa ating mga students.
Agree ako dyan sa'yo, classmate Carl. And nabanggit rin nga ni classmate Elimar na yung pagpunta mismo sa mga ALS implementers, tanungin ng mga ating LTS students, CWAT students, at pati na rin siguro itong mga ROTC students natin na pumunta at tanungin kung ano talaga yung kailangan, na hindi natin dadalhin yung ating programa at ating lang iiwan doon, kundi tayo ay
makipag-partner.
Yes.
Yes.
Yun,
meron ba tayong idea? Classmate Anton, mayroon ba tayong idea kung may nangyari na ganun sa UP Diliman, for example? Mayroon na bang mga projects na nakipag-partner sa mga IELTS implementer?
Oh,
may nabalitaan ka ba?
Oh, yes. Oh, marami tayo. Kahit nga sa bilangguan, may ALS pa. So, sa aking, based from what I know, ang ating Institute for Asian Institute for Tourism, also itong ating mga EDUC dito sa College of EDUC. Tapos dito sa CSSP may ano rin sila. May nagtuturo din sila doon sa LTS ng LTS. So marami ding tumutulong sa UP Diliman na nakatoka dito sa mga ALS students natin.
Kasi yun yung key, no? Makipag-partner at matuto sa isa't isa. No? Hindi yung nagdadala lang tayo ng program na okay, ito yung problems. Ngayon nakita natin na ang dami-daming mga challenges, no? So pwede nating magamit itong mga insights ng research na ito para malaman kung paano ba tayo, saan ba pwedeng ma-insert yung ating pakikipag-partner doon sa mga IELTS implementer.
Tama. Tamang-tama yung sinabi mo, classmate Carl. At bago tayo magtapos sa ating programa, classmate Elimar, ano kaya ang inyong huling mensahe sa ating mga viewers at mga taga-pakinig?
Classmate Anton, kung paano itong ating mga former IELTS students na pinatunayan nila na yung edad, panahon, financial instability ay hindi dapat maging balakid o excuse upang hindi lumago at mag-develop ang isang tao, ganun din ang ating mga kabataan, ang ating NSTP students, ang ating NSRC reservists, na makita din ito sa ganoong paraan, ang mga hadlang sa buhay ng tao kapag nila itong napagtagumpayan, makukuha nila ang hinahangad nila sa kanilang buhay ang mga estudyante na dumaan sa mga balakid sa buhay, ngunit dahil sa kanilang pagsusumikap ay nagtagumpay sila, ay masasabi natin na isang kalakasan sa atin pag nalalaman natin ang kanilang istorya. Sinabi ni Antoine de Saint-Exupéry, siya ay isang mahusay na French author, siya yung sumulat ng A Little Prince, nang sabi niya ay self-discovery comes when man measures himself against an obstacle. Kaya kung may mga balakid na kakarapin ang ating mga kabataan ngayon, mas lalo pa nila na suungin ito sapagkat doon nila matutuklasan ang kanilang strength na hindi lumalabas kapag hindi sila makakaranas ng mga balakid. At kapag kanila itong naharap at napagtagumpayan, sasabihin nila sa sarili nila, kaya ko pala iyon, na kung hindi ko hinarap, hindi ko malalaman na ako pala ay mayroong kalakasan sa akin. Itong mga nakita namin na mga istorya na mga nagpunyagi ay nagpapakita lamang na ang buhay ay hindi natatapos dahil may balakid, kundi ito ay maaaring magpatuloy dahil na rin sa determinasyon natin sa pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay at ganun din sa pagmamahal ng mga taong nasa paligid natin. Kaya lagi natin tingnan ang buhay na sa ganoong paraan na ito ay palaging may pag-asang sa atin ay iniiwan. Huwag sumuko sa kabila ng mga pagsubok na andoon ang magandang hinaharap, magandang buhay. Maraming salamat.
Nako, maraming salamat po, classmate Dr. Elimar Pascual, para po sa inyong pagbabahagi ng oras at kwento tungkol sa mga ALS students na nagkarlan Laguna. Napakarami po naming natutunan, sir, and napakarami naming babauning insights. No? And hopefully, classmate Anton, ang mga nakikinig nating NSTP students, ay marami ring natutunan sa episode na to. No? Nalaman natin na kung ano ba ang pinagdadaanan ng ating mga ALS students, ano ba yung mga common na pangangailangan nila, ano ba yung mga challenges na kinakaharap nila, bakit ba minsan may mga tumitigil na ALS students, and ngayon sana ay ma-inspire ang ating NSTP students na tumulong maghanap ng solusyon para doon sa mga problems and challenges na nabanggit kanina ni classmate Elimar.
Tama ko. So sa mga NSTP students na nakikinig ngayon, at kung wala pa kayong mga project proposals, eh baka itong episode na to ay nakatulong sa inyo.
So marami nga daw, maraming ALS implementer around the area, no? Kahit nga yung pagtulong sa household chores, nako, isang paraan na yun para makatulong.
Tama. Or pwede lang din nilang idagdag yun. So while coming up with the books, modules, or pagtuturo, then i-include na rin nila yung pagtulong mismo sa mga ALS students,
yes,
outside the curriculum or outside the academe. Ayun. So maraming salamat ulit, classmate Carl, and also to our guest na si classmate Elimar Pascual. Huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page sa facebook.com/servisyongtatakup.
And maraming salamat sa iyo, classmate Anton. Mga classmates, tumutok po kayo ulit sa susunod na episode ng Servisyong Tatak UP. Muli, ako po si classmate Carl Sayat mula po sa DZUP.
At ako naman si classmate Anton Bagano ng NSTP Diliman Office. Samahan ninyo kami ulit sa June 15, alas 11 ng umaga, at ating pag-usapan ang Literacy Training Service.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas kamay ng mga bagong bayani, sarap ng pagsubo, huwag kang susubo. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa ay mula siyo, mula siyo. Mula sa'yo, panibagong pag-asa'y mula sa'yo.